Velkommen til showet du hører på Hardcore. Spillprogrammet der verdensproblemene blir satt til side og fokuset blir rettet mot det som virkelig betyr noe, nemlig spill.
Ja, for showet stappfullt I dag. Blant annet så stopper Marius som var her I programmet før innom for han har fått sett på det spillet som jeg gleder meg og gruer meg mest I hele 2012, nemlig Hitman Absolution, der du kan endelig få være snikmorder igjen.
I tillegg så har Resident Evil 6 blitt annonsert. Utviklerne gjør seg klare til de kommende konsolene, og jeg har prøvd Kingdoms of Amalur demon.
Så det det vi har på programmet I dag, blant masse annet. Mitt navn Tormod Husebø.
Jeg Lars Solbakken.
Jeg Jan Jakobsen.
Og jeg Sebastian Silva.
Let's go! Vi hadde jo en stor julekonkurranse her I Hardcore, og nå for en uke siden så postla jeg alt, og det var jo enkelte som rakte inn på premier.
Det var han med diktet, det var det ikke det?
Ja, selv om diktet var horribelt.
Jeg synes det var fint det.
Ja, jeg kunne skrevet bedre med terno mine faktisk, men I alle fall så han fikk de beste pokerchipsene hjemme I posten. Han fikk blant annet Skyward Sword Collector's Edition, samt en Mario Kart gumbag og Mario Kart hat og Spille. Mario Kart 7 til 3DS.
Gumbaggen jo den som var viktigst. Da.
Den var ganske jeve. Det var med tungt hjerte. Jeg tenkte først, faen, jeg bare tar det til meg selv. Men så tenkte jeg sånn at ja, kanskje jeg får bedre karma av dette. Jeg har ikke akkurat så veldig god karma, så vi selvfølgelig glade for å kunne gi mye av det jeve vi får inn I Hardcore-studioet.
Ja, tidligere I uka var det faktisk en veldig fin annonsering, gutta. Hva var dette for en annonsering?
Det var jo Resident Evil 6 som har blitt annonsert av Capcom. Det kom jo 20. november, altså 20. november på 360 og PS3, og så kommer PC-versjonen senere. Dette må, Resident Evil 6 må ikke forveksles med Resident Evil Raccoon City, som kom I juni. Det blir rett og slett et år med Resident Evil, fordi at ikke bare så får vi Resident Evil 6, men vi får Raccoon City, og ikke minst Resident Evil Revelations, som kommer til 3DS.
Og den skal vi prøve å få anmeldt med en gang vi har I hus.
Ja, vi får inn en kopi av Resident Evil Revelations ganske snart, så da anmeldelse vår dør.
Men du sa at vi har et år fullt av Resident Evil, det vel ikke bare med godt hjerte, for nå har vi også fått en trailer til en ny film. Det så labert ut.
Ja, altså det, jeg personlig veldig fan av Resident Evil-serien, men akkurat disse her Hollywood-filmene ikke noe særlig. Altså.
For det har jo kommet en del av disse Resident Evil-filmerne startet vel på midten av 2000-tallet med...
Nei, den første fra 2000, tror jeg.
Ja, 2000-2001, så der selvfølgelig noen penger å tjene på dette her. Og den seneste heter Resident Evil Retribution, så det har kommet trailer til. Og Sony har jo fått en ny dimensjon av product placement.
Med det verste jeg har sett.
Fordi at altså, det akkurat som det der Pink Floyd cover Umagumma, der det et bilde I et bilde I et bilde, og så bare trekkes det ut sånn at du stadig får se nye bilder, bare at det kommer ut av den skjermen I det forrige bildet. Og her har Sony klart å få inn nesten alle de portable enhetene sine på veldig kort tid inn. Tenker at traileren var knappe 1.30 eller 1.24.
40 sekunder tror jeg det varer med product placement på product placement. Det telefon, det PlayStation Vita, det en tablet, det enda mer. Og det en reklame for Sony, og så hei du, vi har en trailer for Resident Evil-filmen også.
Det bare... ser ganske bra ut.
Det jo på det jo Paul V.S. Anderson som skal regissere den. Han har jo regissert noen av de andre Resident Evil-filmerne også, og Mila Jojovic skal også være med I Resident Evil Retribution.
Jeg lurer på den eneste grunnen til at han mann her bruker, eller lager disse filmene og bruker en dama, det fordi de gift. Det er noe...
Det litt som Tim Burton og...
ja, det er noe muffins der, altså det ikke bra I det hele tatt.
Men tilbake til Resident Evil 6, så skal jo det inneholde ikke bare Leon fra Resident Evil 2 og 4 ska være med, han som ligner en del på meg, som har lyst hår og, så, og litt Mitchell.
Jeg vil ærlig talt si at det ligner mer på meg av oss to.
Ja, kanskje vi burde hatt sånn Leon S. Kennedy beauty pageant.
En fin blanding imellom.
Ja.
Litt Butch Tormod og litt
så han så Resident Evil 6 der er det to hovedkarakterer som du kan velge mellom, enten Leon S. Kennedy eller Chris Redfield som er han boleren som var med i mange av de andre Resident Evil-spillene, blant annet Resident Evil 1 og ikke minst i Resident Evil 5 som jeg ikke var så voldsomt begeistret for. Og det som er spesielt med dette spillet er at det er to forskjellige kampanjer eller to forskjellige mission sets som du ska då igenom både i USA och i Kina och Leon S. Kennedy ska gå igenom och dräppa självklart massa zombier i USA men Chris Redfield han drar till Kina.
Och så är det detta i trailern så är det ju The Mystery Couple. Alltså en kar som ligner på Wesker från de förra spelen och en blond jente och hon ligner ju eller det ryktet att det kan vara Ashley från Resident Evil 2 och så du lilla jenta från Resident Evil 2
att hon kommer tillbaka i Resident Evil 6
att hon kommer tillbaka så
det för det är många det som många inte inser det är att Resident Evil har faktiskt en väldigt väldigt rik arv med historia bland annat han som skapade detta som startade hela zombieviruset Umbrella Corporation bland annat skaparen som heter Oswald E. Spencer har ju varit väldigt länge i bakgrunden en har aldrig fått helt tag i vilka intentioner han hade med att göra all dessa andra folken till zombier så jag hoppas att de tar den här historiedelen runt Resident Evil väldigt seriöst i Resident Evil 6.
Men hvordan blir det en co-op del tror dere?
Vi vet väldigt lite fortsatt men i och med att Resident Evil Raccoon City kom jag har datorn här i mars, i slutten av mars kom Resident Evil Raccoon City som är ett rent co-op-spel. Okay. Så jag hoppas att med Resident Evil 6 så går vi tillbaka till att du faktiskt är helt alene i spelvärlden mot zombierna och får vidare massa mycket mer om Umbrella Corporation.
Och vi är vidare med nyheterna här i studio.
Det pöser på, vet du.
Det pöser på mycket som har skett de sista 6 dagarna. Lars, vad har du
bak öret eller för mig på pulten så vi kan ju nämna det att både Infinity Ward och Rockstar börjar och ser runt på arbetsledighetsmarknaden och ser efter nya anställda, kan det?
Det är väldigt många av de jag känner som är i USA, de är ju på utkik efter en jobb så nu passar det ju ganska gott att både GTA och Call of Duty utvecklarna är på utkik efter spelutvecklare som är klara för att ta den nya konsolgenerationen med storm. Vi har ju i hardcore nå det siste året det har gjentagelser på gjentagelser med at og nå skal de nye generasjonene med konsoler komme.
Ja, det er jo ikke det eneste spill med det som melder dette.
Nei, sant. Vi bare stjeler jo fra alle andre, og så bare koker med det sammen til en suppe. Men i alle fall, så, det er jo litt som den der filmen Groundhog Day, med at hver dag så våkner vi opp med sånne
nye, samme dagen.
Ja, med de samme ryktene om at vi skal få nye spillkonsoler.
Men hva tror dere det betyr da for altså at Rockstar for eksempel som er så stor og har nettopp annonsert og vist trailer til nye GTA da, tror dere dette betyr at de ser faktisk på en GTA til de nyere konsolene?
Jeg vil tro at i og med at Red Dead Redemption gjorde så veldig sterk salgsmessig og for så vidt LA Noir gjorde også veldig bra in terms of sale så er det ekstremt viktig at de nå begynner å satse sånn at de får en bra line-up til de nye konsolene siden. Vi vet jo ikke hva tid alle de nye konsolene kommer, men vi vet i hvert fall at Wii U er veldig catchy navn, eller Wii 2, så det egentlig burde hette.
Eller bare kom. U, har jeg
filosofi. Eller Revelation, ja. Som var det opprinnelige navnet til Wii.
Revolution.
Revolution var det, ikke ja. Revelation.
Så fuck you får jo en ny betydning. Men fra vits til alvor, så Rockstar ønsker jo selvfølgelig ikke å kommentere om de rekrutterer folk til ny generasjon, men når det faktisk står i jobbannonsene til både Call of Duty-utviklere og GTA, at ja, med utdittet folk så kan jobbe med nye konsoler, så er jo det ganske så selvinnlysende at nå møter med den nye generasjonen.
Mest sannsynlig er jo for å ha noen store titler klare da, til release av disse konsolene, sånn at de ikke går på en smell. Sånn som
det hadde jo blitt uten tvil et flaggskip da, hvis de hadde fått GTA 5 til en mulig release. Eller
for eksempel til Wii U, det var rykte for et halvt år siden, når Wii U var snakk om det skulle komme, at det kan hende at det kommer først ut på Wii U, altså GTA 5.
For jeg har på følelsen at GTA 5 skal i hvert fall komme ut før de nye konsolene kommer ut, sånn at de ikke må dele oppmerksomheten med noen. Hver gang GTA har kommet ut, så har det stort sett vært det eneste spillet som har kommet ut akkurat denne uka. Og en ser jo også at veldig mange av de ukene som påfølge en utgivelse fra Rockstar, så gjør de virkelig rent bord. Men hva ønsker dere hva er drømmeline-upen deres til en ny konsol med for eksempel PlayStation 4 og Xbox 720?
Det kunne vært mye. Det måtte jo vært faktisk GTA 5 og kanskje God of War 4 da, hvis det hadde vært mulig fra min side.
Enn du da, Lars?
Jeg vil jo egentlig si, siden vi nå hoppet over en konsol i Kingdom Hearts-serien, så vil jeg ha Kingdom Hearts 3. Jeg vil at han der Tetsuya Nomura skal få fingeren ut av revva og få frem Kingdom Hearts 3.
Først så må han få ut Final Fantasy Versus.
Ja, det blir kult, ja, men
så
Kingdom
det her
begynner
å bli en vits egentlig det.
Så PlayStation 4, Kingdom Hearts.
Ja.
Noen andre spill som kunne gjort seg på en PlayStation 4-launch, for en husker jo PlayStation 3-launchen, den var jo tam. Du fikk Motorstorm og Resistance Fall of Man. Det ønsker jeg ikke at vi skal oppleve igjen, for mange, da ble jo lagt 18 parodisanger på at PlayStation 3
has no games.
Ja, der var ingen spill. For det var jo helt klart, altså, Uncharted, det spilte du jo gjennom på en helg. Sant? Og så har du ingenting i spill.
Men det var verdt det da, mener jeg, Uncharted. For hvis jeg skulle ha ventet på altså forvente noe spill til release av for eksempel en PlayStation 4 eventuelt, så ville det ha vært et eller annet fra Naughty Dog uansett. Jeg synes de leverer underholdende titler, eller akkurat det jeg ønsker at jeg skal få når jeg sitter foran TV-en da, og få noe morsomt igjen for det. Jeg likte altså, treeren var ikke like bra som toeren, men likevel.
Du nevnte jo God of War 4, Jonny.
Ja.
Og nå så har vi fått enda mer rykter i og med at vi faktisk er i Groundhog Day, så er det nå sterke rykter om at God of War 4 skal komme, og det er jo ikke egentlig noe overraskelse, fordi at God of War-serien den har jo alltid solgt bra, og visse anmeldere har jo likt den godt.
Ja, men nå er det jo snakk om at det skulle bli en co-op-del.
Sånn at du kan spille to stykk.
Men jeg ser ikke hvordan det skal funke. Hvem skal den andre være?
Broren til Kratos.
Ja.
Chuck Norris.
For alle de som har spilt gjennom
Steven Seagal.
For alle de som har spilt gjennom God of War-spill, og alle sammen, alle på PSP alt, så skjønner dere fort at det er ingen folk igjen i dette universet. Han har drept to av sine brødre, og de fleste gudene, så jeg foreslår rett og slett at han må begynne å gå inn på hinduismen hvis han skal finne mer guder.
Ja, han må liksom begynne, I need this time machine so I can find more godly people to kill. Det som egentlig ikke var like overraskende, det var at Siften Filter, der skal komme et nytt Siften Filter.
Den agenten som jeg og Tormod synes springer så latterlekt med den der pennen som skyder strøm.
Ja, for de har sagt en filter for dere som ikke husker det, så da spilte du en slags agent eller en politi, og så han her, han, du da spilte som hovedrollen, Gabe Logan, han, han sprang jo som om han hadde gjort i bukser konstant gjennom i hvert fall tre av Siphon Filter-spillene, sånn at jeg håper at, at å springe mens du har gjort i bukser, at, det, at vi får det i ja. High definition.
Jeg ble nesten litt skuffet på PSP når han ikke sprang som han hadde gjort ja, i bukser.
Ja, fordi at det er litt av kvaliteten.
Det var trademarken.
Ja, jeg tror vi stanser der.
Forrige uke kom demon til Kingdom of Amalur, Amalur, Amalur?
Kingdoms of Amalur.
Amalur.
Følg med.
Amalur, det var det det var. Og Lars, du likte det.
Jeg likte det veldig godt. Jeg spilte jo selvfølgelig bare demon, siden det den eneste som har kommet. Men jeg spilte det, satt meg ned nå helgen, og fikk en forsmak. Jeg hadde ingen forventninger overhovedet. Da jeg satt meg ned, så jeg så, hei, det var funky grafikk, litt wow-aktig, det så ut som jeg teltok og rollspill, visste at han som hadde skrevet historien bak Oblivion, eller Scrolls, hadde vært med
på det. Ja, for en av de som var spildesignerne bak Elder Scrolls 3 Morrowind, er jo med å utvikle dette.
Var det ikke Oblivion også?
Jeg husker ikke, men jeg husker i hvert fall, jeg leste en artikkel der at dette er et spill som frir til de, som liker skikkelig hardcore rollespill. Og det er jo et action-rollespill, Kingdoms of Amalur, og det kommer jo til, både til Windows, PlayStation 3 og Xbox 360. Og vi får inn en kopi snart av det. Det kommer til oss allerede den 10. februar. Og hva synes du så langt om selve gimmicken, at dette er noe som er til for å tilfredsstille fansen?
Jeg ble som sagt veldig, jeg ble veldig godt, fikk veldig godt inntrykk. Det var veldig lekent. Det var veldig lekent og deilig og lett å holde på med.
Så hvordan startet den demoen?
Den starter med det jeg tror er historien, selvfølgelig, med at det er en kjæring som forteller bla 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 krig, bla bla bla, shit and stuff. Og så, så avsluttes hele den intro-sekvensen med inntil du døde. Og det setter jo da spilleren litt på, hva? Døde. Så viser det at du spiller en allerede død Keys, som har blitt slengt opp i Well of Souls, eller okay. noe som heter.
Hva gjør denne Well of Souls?
Det er ingenting inntil du havnet i den. Det er et prosjekt fra en eller annen vitenskapsmann som sier, hei, jeg vil prøve dette for å gjenopplive mennesker.
Okay.
Og så viser det seg at du ikke bare har klart, endelig har blitt gjenopplivet av den greia, men du har også fått noen spesielle krefter, du kan du er uavhengig av The Threads of Time, eller et eller annet, altså, eller The Threads of Destiny, eller et eller annet, du er helt fri, sånn skjebnemessig, og har store evner, og det er veldig gøy og lekent å slåss og holde på.
Så dette her betyr at du er The Chosen One i et netteskal?
Ganske så, ja.
Hvordan er gameplay da? Ligner det på Neverwinter Nights, Diablo?
Nei, ikke det helt tatt. Altså, det er en klassisk, den er nærmere Kingdom Hearts. Altså, det er en helt typisk action-RPG, der man trykker button-masher for å slå på den knappen og trykke på den andre. Fable er kanskje det nærmeste.
Ja, det var det jeg
skulle
si.
Et raskere, mer leken Fable, på en måte.
Litt mer voksen Fable, kanskje.
Ja, litt mer voksen, kanskje.
Det er jo tre store karer som er bak, altså på hver sin del av spillutviklingen under det spillet her. Han som designer disse her monstre og alt sammen, det er jo Todd McFarlane.
Er det det?
Samme kar som da har ansvaret for Spawn, blant annet, og litt diverse kule ting. Så det også, jeg spilte demoen jeg også, bortsett fra at jeg ble møtt med en bug da jeg ikke kom videre og sto og moonwalka 3 meter opp i lufta uten å ikke kunne gjøre noen ting.
Hvordan synes du det var da? Var det liksom et skikkelig bra klimaks?
Ja, i hvert fall når jeg begynte å moonwalka i lufta. Men spillet i seg selv var ganske leken, som Lars sier. Altså, slossingen var responsiv, selv om du kan være button masher som vanligvis man
bruker
er.
Bruker du muser til å slåss da?
Hva sa du?
Bruker du muser til å slåss, altså museknappene?
Det vet jeg ikke, jeg prøvde det på PlayStation.
Okay. Jeg spilte på Xbox.
Men hvordan er grafikken? Hva type Er det et sånt eventyr?
Ja, den er veldig eventyr. Den er veldig, veldig mye farger. Den er,
altså, det er veldig mye Fable igjen.
Altså, veldig mye Fable, og så jeg synes det, figuren ligner mer på World of Warcraft-figurerne. Sånn jeg, altså,
grafikken da, er det...
Det er nice.
Det er nice. Det er, liksom, det er gjennomført tegneserieverden nice, på en måte. Okay. Mm. Ikke
cel-shading.
Ikke cel-shading, ikke Naruto og de nyere cel-shadinga sånn, men det er...
Det er en eventyrverden, og det skinner ut fra hele bildet.
Så det er det sånn at du nesten ser at det blekk på karakterene alla Street Fighter 4?
Nei, det ikke. Okay. Nei, ja. Det bare polygoner som du holder, holdt jeg på å si.
Så hvordan fungerer å kaste magi?
Hvordan fungerer det igjen?
I hvert fall på PlayStation så har du da R1-knappen.
Det var R2, så, tror jeg, på Xbox. Uansett.
Right button.
Ja, button og bumper.
Hvordan velger du spells?
Ja, altså, du har spells mappa til da firkant, trekant X, eller henholdsvis B, A, Y eller X på Xbox.
Ja, altså de høyre. Høyre også, tommel.
Høyre tommel, sant? Så du holder da ned R1, og så har du da forskjellige spells, alt fra is og flammer og
strøm.
I begynnelsen av spillet, når du lager din karakter, så kan du velge hvilken gud du skal tilbe.
Eller velge å ikke tilbe noen og få en XP-boost. Ja. Det likte jeg veldig godt.
1% velge... XP-boost, så
du,
ok.
Ja, du kan faktisk velge å la være, og hvis du vil være loner, så kan du godt være det.
Mm, du, altså, for å dype på de gudene, altså, du kan velge guder for å få enten mer HP eller mer
fire resistance
eller få giftslag et eller annet, eller så kan du velge å være ateist. Rett og slett, ja. Det
var stjernetegnsfunksjonen i Oblivion,
ja,
kanskje,
nærmere, sånn. Så stjernetegnsfunksjon,
bare... eller perks i Fallout.
Ja.
Så hva tror du om dette her? Blir dette her årets RPG, eller er det litt vel...
Er det for tidlig å si.
Er det middelmådig, synes du?
Det er for tidlig å si, men det kommer... Jeg tror ikke det kommer til å bli dårlig middelmådig. Jeg gleder meg veldig til å se hvordan det faktisk blir.
Har du et vondt spillminne? Ta det med ro. Hardcore advarer deg på forhånd.
Vår kjære medarbeider Rolf Thorén er som kjent en ganske spesiell fyr, og denne uka har han laget mat mens han har spilt av all ting, og dette har han selvfølgelig gitt oss full rapport på.
Som student er det mye som skal klaffe, og mye du skal få tid til. En av de mer hektiske dagene er jo da selvsagt lørdag. Du skal rekke å få spilt litt, få seg litt, og få i deg en matbit før du skal dra på fest. Denne helgen var selvfølgelig ikke et unntak. Men det var et problem. Problemet var det at jeg sto opp klokka 4. Altså hadde jeg bare 3 timer før jeg og madammen skulle være på festen. Etter en lengre diskusjon konkluderte vi med at den beste måten å løse problemet på var å kombinere de tre. Så mens spillet lastet inn, løp jeg bort til kjøkkenbenken, og der står det en hev med oppvask. Som jeg da har gjort, men allikevel. Når den var fjernet, så var det bare masse kakebokser og en kaffetrakter igjen. Kakeboksen satt jeg under bordet, og kaffetrakteren satt jeg pent i en krok ved siden av vinen. Spillet vi spillet seg heter for så vidt Dekaron, og det er et gratis online rollespill hvor man gjør quest og får XP og ja, du vet. Der gikk vi til en dungeon for å slåss, og det som er genialt er at da slåss man jo som et helvete i 2 minutter, og så får man en liten pause på 40 sekunder. Og dette var en pause jeg hadde tenkt å bruke. For det skulle jeg bruke til matlaging. På menyen så sto det nemlig svinekjøtt med fusill i. Og når jeg så på timeren at det var 20 sekunder igjen til vi skulle starte å fighte, ja, da vasket jeg hendene, og før jeg gikk tilbake til Dekarons mørke verden. Men, når alt var rigget opp, og jeg var kommet inn på spillet, og var på god vei mot denne dungeonen, trykket jeg på follow, sånn at jeg bare følte karakteren til madammen. Så blandet jeg en drink til henne, vodka, juice, Fanta Lemon og en aldri så liten dash med battery. Så satte jeg på buffer som gjorde at karakteren min, en Sagitta Hunter, healet fortere, og fikk lengre health bar. Når vi hadde kommet oss i trygghet fra fiender og slik, kastet jeg meg ut i virkeligheten og inn i boden og hentet en dunk med det hjemmelagde ølet mitt, heltet det opp i et halvliterglass, før jeg fyrte en savne med piler fra bua mi og inn i fienden som hadde funnet oss. Dø, din kråkelignende jævel! Etter at ting hadde roet seg, tok jeg vann og salt i en gryte og kokte det opp mens jeg vekslet mellom å skyte piler på kjemper og kutte kjøtt fra griseknoken. Da skulle jeg virkelig ønske jeg hadde like skarpe kniver som det hunteren inne i Dekarons underfundige verden har. Når det var gjort, slang jeg fusillet opp i vannet mens jeg fortsatte å veksle mellom å helle i meg øl og hunteren health potions. Suksess! Jeg hadde klart å overleve. Det var bare den siste runden igjen. Og jeg hadde tatt staturet, eller buen, i den ene hånden, og vekselsvis stekespaden og ølglasset i den andre. Dette gikk som en lek. Skit! Snukjøttet, snukjøttet, skit, skit! Ta en øl, ta en øl! Skit, skit! Ja, snukjøttet! Peste på fossilet nå! Der maten var klar! Dø, din jævel! Og de som sier at menn ikke kan gjøre flere ting samtidig... Feil! Oh yeah!
Da var det endelig klart for å snakke om det litt kontroversielle Hitman Absolution med Agent 47, så ligner mistenksomt mye på Hallgeir Kvadsheim fra luksusfellen.
Ja, du betalt regningene til.
Og Marius, du har jo vært og sitt litt på dette her.
Det er riktig. Jeg hadde en tur i London for Gamer.no og fikk se fremvisning av et nytt brett som ikke blitt vist før. Det hadde seg sånn at når Hitman Absolution ble vist frem på E3, så fikk det ganske mye kritikk i ettertid. Fans av serien mente at uff, dette så ut som de hadde blitt et forferdelig skyteglad actionspill, noe utviklerne IO Interactive og utgiver Square Enix ikke var helt enige i at det var en rettferdig tilbakemelding, så derfor valgte de nå å vise for pressen et litt annet brett enn det som ble vist, for å vise at det ikke bare er en skyteorgie.
Så hvordan viste de, eller hvordan motsa de disse her, denne her kritikken som de fikk?
Ja, de viste et nytt brett som heter Rosewood Orphanage, altså barnehjem. Det er et religiøst barnehjem, som vil si at det er masse nonne som egentlig driver dette her. Og når du kommer der, så er du er på jakt etter en jente som heter Victoria. Jeg skal ikke gå så mye mer inn i grunnen til det, men det er liksom oppdraget ditt. Men det er også noen andre som er ute til henne, masse slemminger, masse skikkelig slemme slemminger til og med, og de har egentlig drept alt som er av noen og religiøse personer der. Jeg er litt skuffet, du ser ingen døde barn noe sted, du ser ikke noen barn noe sted i hele tatt, det er bare masse døde noen overalt, men ok, det er greit nok. Det vi fikk se var to ulike playthroughs av det samme delen av dette brettet. Dette for å vise de ulike måtene det da går an å løse brettene på. Og det som fremstår som helt klart er at ja, det er fullt mulig å være snikete. Du må ikke skyte folk. Du kan spille noenlunde på samme måte som du spilte tidligere, det vil si at du trenger ikke fokusere på action i det hele tatt. Men det de har søkt å gjøre, og som jo de tross alt gjenstår å se hvor godt fungerer, de har søkt å få mer fokus på det øyeblikket du er i her og nå. Nå handler det om å planlegge det neste skrittet og et skritt til frem i tid, men du skal ikke planlegge hele ruta fra A til Å ifra starten av. Så de prøver å få mer intensitet da, og også prøver å få snikinga til å være mer, ja, kall det dramatisk, kall det
spennende.
Pulsen slår hardere, det skal være litt sånn den Hollywood-feelen på det, selv om det fortsatt er sniking.
For det som er i hvert fall viktig for meg som Hitman-fan, det er at dette her planleggingsinstinktet er fortsatt å spore i dette spillet, for at jeg i det hele tatt skal kunne nyte og spille det. Har du de samme redskapene tilgjengelig nå som i de forrige spillene? I forrige spillene så hadde du jo blant annet en garott som du kunne kvele folk med, du hadde sprøyter som du kunne dope ned folk sånn at de havner på bakken.
Der er sånne ting som er rundt forbi som du kan plukke opp på de ulike stedene. Der er masse ulike objekter du kan bruke som du finner rundt forbi. Blant annet du kan finne såkalt sånn electrical wires som du kan bruke til å kvele folk med. Vi fikk se sprøyta. Vi fikk se brannøks, som jo vel er nytt, som du jo...
I Hitman 2 hadde du faktisk det. Men, ja. Men er det et fast inventory, sånn grunnarsenal som du har med deg til enhver tid? Såg du at de som spør... Så de viste ikke at du hadde en fast inventory i det hele tatt?
Nei, altså siden du bare fikk se et brett, så var det umulig å vite hva som skjedde før.
Men var det et inventory-system, sånn at du kunne se at han scrollet gjennom de forskjellige gjenstandene du hadde innenfor jakkelommen?
Ja, det var et veldig kjapt system. Vi fikk et lite glimt av bare, men et veldig sånn, akkurat som, ja, la oss kalle det et sånn våpen wheel da. Du får opp en veldig kjapp kort meny midt okay. på skjermen, der du kan velge høyre eller venstre, jeg vil ha det. Det er våpenet. Så ja, det er et eller annet form for inventory-system, men hvorvidt du får med deg noe fra et level til et annet, det ønsker de ikke å svare på nåværende tidspunkt.
Men det var snakk om en ny slags detective mode, sånn som så litt sånn som Batman.
Ja, og det er jo en av de store nye tingene med Hitman Absolution. De kalte den for Instinct. Det som er meningen med den er at du skal da kunne ta i bruk da disse topp veltrente, genmanipulerte, fantastiske instinktene som Agent 47 da har. Og disse kan, denne kan du da, i motsetning til, til Arkham Asylum for eksempel, så kan du ikke bruke disse hele tiden når du vil. Du må tjene deg opp instinktpoeng, og så koster det da igjen instinktpoeng å bruke disse evnene. Og i instinkt-mode, om du vil kalle det det, så er det mange ulike ting du kan gjøre. Så det er litt opp til deg hvordan du ønsker å bruke disse instinktpoengene. Du kan bruke de til å orientere deg på brettet. Hvor er folk hen? Du kan se gjennom veggene at der er det folk. Du kan se bevegelsesbanen til vaktene som går rundt forbi det. Så hvis du står i et rom der folk beveger rundt seg, så kan du finne ut av at nå er det en vakt som er på vei, og han kommer til å komme dit der jeg står. Ok, da må jeg flytte meg videre. På den måten kan du da bruke instinktet til å forholde deg uoppdaget.
Så du hvor mange instinktpoeng du kunne ha på en gang?
Det var en bar, så det var litt vanskelig å følge med. De har også sagt at instinkt, hvor vanskelig det er å få nye poeng, og hvor mye det koster å gjøre forskjellige ting, vil variere alltid til hvilken vanskelighetsgrad du spiller på. Andre måter å bruke instinktpoengene var når du er i forkledning, for du kan plukke opp mange ulike forkledninger og prøve å menge deg med slemmingene. Men da går du for nær slemming og sånt, så kan du da bli oppdaget. Og da kan du for eksempel bruke instinktpoeng til å forsøke å bløffe deg ut av å bli oppdaget.
Så silly.
Men den aller kuleste biten som de viste da, og som var veldig stilaktig, veldig stilig å se på, det var en såkalt point and shoot modus. For eksempel hvis du braser inn i et rom med masse fiender i, litt sånn dårlig planlagt, så kan du fryse tida en liten stund, og så kan du da peke akkurat hvor du vil Agent 47 skal skyte
Red Dead Redemption style.
Nettopp.
Det høres ut som de har tatt det Splinter Cell Conviction gjorde for en år tilbake, og så bare videreutviklet det litt. Kan det føles litt sånn ut da?
Jeg vil nødig sammenligne det med Splinter Cell Conviction. Altså jeg skjønner sammenligningen, at den tar det, og det er nok noe av det samme de har forsøkt å gjøre. Jeg synes jo det virker som om de, hvis du absolutt skal trekke den sammenligningen, så vil jeg si at de absolutt har lært av en del av feilene som ble gjort i Conviction. Og jeg synes du ser åpenbart et spor i, for inspirasjon fra Deus Ex Human Revolution også. Men for meg så virker det som om de først og fremst har klart å gjøre det mer. Altså sniking i Deus Ex var repetitivt.
Absolutt.
Vanvittig repetitivt. Og her, det de har gjort her, altså, de prøver å ta mye fra Hollywood-filmer. Og de har gjort veldig mye med AI-en. Jeg synes i hvert fall det brettet vi fikk se, det var kjempegøy å bare se Agent 47 snikes rundt og bare høre hva AI-en driver og prater om, for de går rundt og har sine egne krangler, sine egne samtaler og sånne ting. Det var interessant å høre på, og den typen ting gjør at det føles som om du opplever noe nytt da, selv om du egentlig sniker deg rundt en kant sånn som du gjorde på forrige brett. Ja.
Men fikk du vite noe mer spesielt konkret om spillet, altså hvor lang det kommer til å være, eller noe?
De vil jo ikke si sånne ting, men det de sier da er at dette her er en mer personlig historie for Agent 47. Det er jo noen litt sånn spoilerer som er der, så jeg tror ikke jeg vil ta de egentlig, men de sier i hvert fall at det skal være en gjennomgående historie da, mellom alle brettene. Det har det jo ikke vært så veldig mye på de tidligere spillene. Nå skal det være en mye mer klar sammenheng. Det skal ikke være løse kontrakter som du gjør hele tiden da.
Bare en kjapp ting helt avslutningsvis. Det har jo vært mye kontrovers, blant annet så reagerte jeg jo kraftig på at de dumpet den forrige stemmeskuespilleren, og at på en måte så miste dette Hitman-spillet kontakt med sine røtter. Fikk du anledning til å spørre IO Interactive om dette når du var der?
Det gjorde jeg. Jeg pratet med en som heter Christian Elverdam, en danske som er gameplay director på spillet. Han var ikke sånn kjempekeen på å prate så veldig mye om akkurat det, men det var åpenbart at de ønsket mer Hollywood-feel over det. Og som han sa også, de har byttet ut blant annet Jesper Kyd, som har vært komponist og blitt ganske kjent for musikken han har lagt i de forrige Hitman-spillene. Han har jo også byttet ut, og det som IO Interactive sier, at de har kjempelyst til å jobbe med han igjen, men akkurat for dette spillet så handler det om å gjøre noe nytt. Og det er ikke noe tvil om at Hitman Absolution, de forsøker å gjøre en endring her. Det er ikke det samme som Blood Money var. Det er det ikke.
Det sympatiserer jeg jo selvfølgelig, fordi at Hitman Blood Money kom for 6 år siden. Mye har skjedd siden da. Det er så jævla mye, det er så jævla mye dyrere å lage spill blant annet. Så jeg må jo si at jeg kan jo være så sur jeg bare vil om at jeg får ikke det mega PC-spillet som jeg ønsket meg gjerne, men jeg er veldig spent på Hitman Absolution.
Altså, de forsøker å gjøre noe nytt, de forsøker, og det de legger ikke tvil på at de forsøker noe av et bredere publikum enn det de gjorde med Blood and Money også, men de forsøker å legge opp spillet sånn at det skal appellere både til de som liker litt fast-paced Hollywood-filmer i spionsjangeren, men de påstår selv at de jobber veldig hardt også for å tilfredsstille de gamle fansene av de gamle spillene, så gjenstår det jo bare å se da hvorvidt de klarer å lykkes med å fange alle de gruppene de prøver å nå ut til.
Men du nå, Marius, du sitter der med 47 t-skjorte og er klar fit for fight. Hva er første inntrykket da du satt igjen etter at du var her?
Mitt første inntrykk, som sagt, var at dette blir gøy. Rett og slett, jeg var ganske skeptisk etter det som ble vist på E3, men jeg fikk litt sånn lettelse når jeg fikk se det jeg fikk se. Så for min del, så det er fortsatt grunn til å være om ikke skeptisk, så i hvert fall følge med litt, for jeg kan på ingen måte sitte her og si at ja, nye Hitman kommer til å være fantastisk, nei, og kommer til å være like awesome som jeg synes Blood Money var, men ting ser mye bedre ut enn det gjorde ved første traileren som ble vist på E3, så det er åpenbart at de tar disse tingene til seg, og jeg velger å ha trua på at vi kan få gode øyeblikk også med Hitman Absolution.
Jeg er veldig glad for at disse ordene blir tatt opp, så får vi se hvordan det går.
Always knew I never belonged in this world. I wasn't made for this, but I'll never forget those who betrayed me. I'll be carrying nothing from Contrano but this lesson. Never trust anyone. Forget the past. I'll never find peace here. So, I'll seek justice for myself. I'll choose the truth I like.
Nå er det jo tid for vår favoritttema, Minecraft.
Ja!
No.
Legg merke til at alle som er imot Minecraft har aldri prøvd det. Det viser jo litt om hvor mye de faktisk bryr seg om å puste ut sannheten framfor å spre løgner. Men i hvert fall så,
det er litt sånn som PC versus Mac.
Ja, sant. Altså, jeg liker alt. Det er konklusjonen. Men i hvert fall så, nå er det noen som har alt for mye fritid, og derfor så har de lagt Hyrule fra Ocarina of Time i Minecraft.
Det er merkelig å se hvordan hver gang vi nevner noen som har alt for mye fritid, så kommer vi til å snakke om Minecraft.
Selvfølgelig.
Hver eneste gang de ordene blir ytret, så kommer vi frem til dette spillet her.
Men det er fordi vel Minecraft er et spill du kan bruke mye tid på og,
ja, veldig mye tid,
og gjøre litt forskjellig, sånn som
å lage Hyrule fra Ocarina of Time.
Ja, og det de da tenker at de skal ha en MMO, altså massivt online-spill som er satt i Ocarina of Time sin verden, og ikke bare at folk kan gå fritt rundt, men også at der er quests, at der er NPC'er, dungeons og laug, ikke minst zoner der du kan bare bygge så mye du vil.
Altså, greit at det sikkert kommer til å være veldig mange som løper rundt som Link, men må det være egen person som løper rundt og leker Navi? Altså, kommer den der forbanna feien til, kommer til å ha en egen keys til å følge etter og si hey, listen!
Ja, det hadde jo vært
forferdelig.
Men jeg vil heller tro at da vil jeg heller at Navi skal bli spilt av Bumblebee Man fra Simpsons. Link, you have to get to the Deku Tree. ikke minst så er det annet så foregår. Når vi snakker om MMO og RPG, så går jo EA Action, Electronic Arts Action, den går litt
altså
opp og ned.
Altså ikke Action, men aksjene.
Jo, men altså, det er jo Action på børsen med EA Action.
Aksje-action.
Ja, og den går opp og ned, på grunn av at Star Wars The Old Republic har egentlig ikke helt solgt til forventningene ifølge såkalte eksperter, men det skal vi ta med en klype salt. På torsdag så gikk det jo heftig ned med Electronic Arts aksjene, men plutselig så gikk han tilbake igjen. Så det er egentlig ikke noe særlig nyhet.
Opp og ned.
Ja, det er sånn det går. Og Diablo 3-lanseringen håpte vi jo på skulle etter Best Buy sine plakater komme 1. februar, men nei da.
Lurt igjen.
Nå ble vi lurt igjen. Blizzard er jo verdens beste luremus, for de tror at vi tror at vi skal få spill på krogen, men nei da, der...
Fikk støvel igjen.
Ja, sant.
Det er liksom Valve, eller Valve er oppi der et sted. Gabe og Valve, sammen med Blizzard. De er...
Ja, fordi at
de lager holder jo, inne til det er bra nok.
De lager spill som resonerer så godt med folk at vi har jo nå ventet i over 10 år på Diablo 3. Det synes jeg er bittelitt gale nå. Kan vi bare ikke få spillet? Ja. Men nei da, nå som vi trodde at det skulle komme ut, så har det kommet så skal de så sier de at det er masse jobb igjen vi må gjøre.
Bare fordi jeg ikke har spilt noen Diablo-spill, og derfor kan se på dette med avstand, så håper jeg at de gjør det samme med dette som StarCraft Ghost. At de avbryter
helt. Fuck you!
Da hadde jeg tror jeg drept meg selv.
Ja. Politiet... Politiet melder at det er stor selvmordsrate etter at Diablo 3 ble kanselert. Ja. Grand Theft Auto 1 kom jo til PC-en og PlayStation 2-ene våre i 2001, og vi er jo ekstremt glad i Grand Theft Auto, selv om selvfølgelig det har tog noen år før det har kommet nye GTA-spill. Så nå har det jo kommet til iOS, til iPad og iPhone.
Det handler jo med melkekua.
Ja, for greit nok at de ikke skal bare melke GTA-hovedfranchisen med alle disse portable Vice City Stories og den slags. Nå bare tar de gamle spillene i nye pakker.
Nå, ja, altså nå har jo GTA 3 kommet ut da, som Tormod sier, på dette her iPhone og iPad og alt med Android-navnet på, som greier da å kjøre dette her tunge...
Sånne smarte telefoner,
vet du. Men jeg fikk da prøvd GTA både på en Galaxy Tab, en iPad og en iPhone 4, riktig nok. Spillet er jo for seg akkurat det samme vi husker da fra tidlig 2000-tallet.
Ingen forenklinger, ingen forbedringer?
Nei, faktisk ikke. Det er til og med, jeg tror jeg oppdaget et par av de samme bugsene som ja. Var på den originale.
Det er litt av skjermen.
Så det er jo, når du skal da lansere et spill på nytt, som er det originale, på en måte så er det jo greit at det er det originale, synes nå jeg. Så...
Men det store spørsmålet er jo om kontrollen fungerer, fordi at når du får det på et nettbrett, så har du jo ikke en joystick som fungerer på samme måte som en vanlig kontroller.
Jeg lurer på om det er derfor de brukte litt tid på å lansere det, fordi kontrollen funker faktisk, selv om det er på en touchskjerm. Det er jo ingenting som greier å slå da, tastatur, mus eller keyboard. Nei, jeg holdt på å si
gamepad.
Gamepad, takk. Men det funker på touchskjerm. Det er ingenting, i hvert fall på en større skjerm, type da, iPad eller Galaxy. iPhone kan bli litt knotete og liksom trykke på disse her forskjellige drive og slå hore i trynet og litt sånne ting. Men hvis du skal på en busstur eller talktur eller hva det måtte være, så er det jo alltid gøy å kunne kjøre rundt på Liberty City og høre på disse fantastiske radioprogrammene som de har. For alt av det, lydbildet er urørt. Det er akkurat det samme. Du kan høre dine egne sanger hvis du vil. Hvis du lager en playlist som heter GTA 3 på iTunes, mm-hmm. og legger musikk der, så kan du bruke det i spillet også. Så det funker. Det funker. Overraskende.
Jeg så også at Soul Calibur kom ut til iOS. For dere som ikke husker Soul Calibur, så var det et spill som faktisk kom ut samtidig med Dreamcast. Og det har jo kommet en rekke oppfølgere, blant annet Soul Calibur 5, som vi får i begynnelsen av februar. Hva synes du om det?
Jeg fikk også da som testet det. Det virker nesten sånn som utviklerne driver og lanserer gamle klassikere på mobiltelefoner. Noe jeg synes er egentlig morsomt i seg selv, at du får de spillene, og Soul Calibur fungerer overraskende bra det også. Et slossespill på en touchskjerm høres jo egentlig ulogisk ut, men det fungerer. Det er gøy til en 5-10 minutters runde med litt slossing og litt sånn, så det...
Men hvordan går det da hvis du skal spille to stykker da?
Nei, det...
To fingre på iPad-skjermen?
det blir fire hender på hver sin side. Nei, det jeg lurer på, det wifi multiplayer, og så det vel local via Bluetooth. Okay. Jeg tipper litt sånn ADHD-hock, eller ADHD-click, hvis du spiller med... venner som jeg har spilt med Tekken og sånt før.
Så hvor mye det koster?
Hvis ikke tar helt feil, så Soul Calibur på salg, en lanseringssalg på 83 eller 84 kroner på
wow!
Og det er salg eller
opprinnelig pris? Den opprinnelige prisen tror jeg ligger på rundt
en hundrelapp. It's a killer deal!
ligger på rundt en hundrelapp. Det med Soul Calibur, du har alle, jeg tror 18 eller 19 fightere. Ja. Fra det originale. Det her er jo egentlig en port fra det originale over, som er imponerende bra. Det funker. Det står, jeg må nevne at det står på iTunes Store at den er anbefalt å bruke på en iPad 2 eller nyere. Faktisk
du trenger vel en A5 prosessor.
Men ja, men jeg testet det på iPaden min, som er en iPad 1, og det fungerte overraskende bra. Så du kan spille det på en eldre iPad. Men det er sikkert anbefalt å spille det da på en iPad 2.
Ja, for jeg så at det legger bitte litt på iPaden den.
Ja, det gjorde det bitte litt, men det var bare det ene brettet, for det er masse vann og snø og noen greier som driver og flyr i bakgrunnen, så det er sikkert noe med det som gjør at det blir litt hakket.
Hvor mye var det GTA 3 kostet?
GTA 3 kjøpte jeg på storen til en 29 kroner. Jeg lurer på om det har gått litt opp siden en gang, for det er også sånn Steam, eller Steam sier jeg, noen lignende Steam-sale, det som var i jula. Alle GTA og alt som var av Rockstar eller lignende var på salg, tvers alle plattformer. Så jeg lurer på om det ikke ligger på rundt en 50-60 kroner, ikke noe mer enn det, så det er ganske, ganske billig, holdt jeg på å si billig, for et ganske bra spill som du kan få i farta.
Det var det vi hadde i dag, folkens. Vi har jo sett på blant annet Hitman Absolution, vi har hørt litt om Kingdoms of Amalur, men nå er det tid for slutten.
Det er veis ende for oss her i Hardcore, Studentradions spillmagasin. Rett og slett, jeg vil før vi avslutter hinte frem på at vi faktisk har Twitter og Facebook. Du finner oss på Facebook på facebook.com/sribhardcore, mens på Twitter finner du oss under brukernavnet alfakrøllhardcore_srib.
Ikke minst så har vi masse spennende som kommer opp i måneden som kommer, nemlig februar.
Da fryktelig mange fine spill da.
Ja, blant annet Metal Gear Solid HD Collection får vi inn. Vi får inn Never Dead, ikke minst The Darkness 2.
Resident Evil.
Final Fantasy 13 2.
Last Story, helt på slutten av februar.
Ja, som Nintendo gir oss. Så vi har mye spennende å se frem til. Vi er ferdige for denne her gang. Vi ses neste uke til samme tid, tirsdag klokka 12, og på podcast.srib.no. Jeg heter Thomas Husebø.
Jeg er Lars Solbakken.
Jeg er Jan Jakobsen.
Og jeg er Sebastian Silva.
Bye bye.
Ha det bra.
Ha det bra.